habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. wafiid arbaca labada bisha februari sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah doorashada qaar kale oo ka mid a kuraasta gobollada waqooyi ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo maanta muqdisho lagu qabtay.
somalilan mabda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabka waase waxay yihiin waa nabad, khilaafka oo lagu xalliyo wada hadal iyo isuduqaadasho iyo isu sabir. annagu markaan dhaqaalaha iyaga yar somalilan dabadeeda ku xasilayna, jabuntina uma shaqayno, ma daafacayno, itoobiyana ma daafacayno.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan oo aad maqlayseen waa madaxweynaha somalilan oo maanta ka hadlayay somalilan oo u dabaal degtay sanadguuradii 28aad ee kasoo wareegtay ciidanka militariga ee somalilan. inta uu socdo idaacadda caawa waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan abaaraha etoobiya oo laga digayo in maamulka dowlad deegaanka soomaalida uu beeniyey warar laisla dhex marayo ilaa iyo shalay oo sheegaya in dad ay oon iyo haraad uga dhinteen deegaankaas. barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idile waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. ciidamada dalka turkiga ayaa sheegay inay duqeyn xooggan ay ku qaadeen bartilmaameedyo kurdiyiinta ciraaq iyo suuriya ay ku leeyihiin dalalkaasi, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo kasoo horjeeda dowladda turkiga. weerarka oo habeenkii talaadada la qaaday ayaa waxa ay wasaaradda gaashaandhigga dalka turkigu sheegtay in ay la beegsatay hooy godad iyo goobo kale oo saldhigyo u ahaa kooxda b k k iyo kooxda y b g oo labaduba ankara u aqoonsan tahay kooxo argagixiso. kormeeshayaasha dagaalka siiriya ayaa sheegay in duqeymaha suuriya ay sidoo kale bartilmaameedkoodu ahaa goob koronto oo ay maamulaan kurdiyiinta una dhow magaalada al malakiya ee gobolka haseka, halkaas oo weeraro xoogan ay ka dhaceen. wararku waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee fiidkii talaadada ay duqeymahaasi dhaceen halkaas oo ciidamada turkiga ay weerar ku qaadeen deegaanka albaab ee waqooyi bari dalka siiriya laguna dilay 8 qof oo ay ku jiraan shan caruura, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Masar ayaa la saxiixatay kurida koonfureed heshiis militari oo ku kacaya 2.66 bilyan oo dollar. heshiiskaas oo maraykanku markaasi uu ansixiyey ayaa Qaahira waxa ay u suuragelinaysaa in ay awooddeeda ciidanka sii dhisto. heshiiska safgaladka ayaa la saxiixay talaadadii intii ay socotay munaasabad ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kurida koonfureed kang ong ho. heshiisku waxa uu dhigayeen maamulka wadajirka ah ee soosaarida nidaamka hubka ee K9A1 ee warshadaha hay-adda qaranka ee masaarida ee wax soo saarka militariga, iyadoo lala kaashanayo shirkadda kurdiyiinta ee koonfureed. waa shirkadda kurida koonfureed oo la yiraahdo hanwa. militariga masar ayaa hadalkaasi ku sheegay bayaan uu soo saaray. bayaanka laguma shaacin qiimaha heshiiska, balse kurida koonfureed ayaa sheegtay inuu ku kacayo in ka badan 2 trillion oo lacagta kurida koonfureeda, una dhiganta 2.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ruushka oo ka tirsan safaaradda ruushka ee qaramada midoobey ayaa arbacadii si kulul u weeraray diblomaasiyiinta Britain saacado uun kahor inta aanu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin, hogaamiyaha dalka Ruushka, si uu isugu dayo inuu u qaboojiyo xiisadda Ukraine. mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaan karayno diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Bolyanski oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobey u jooga, isagoo la hadlayay t TV-ga Sky News waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujisay in aanay gebi ahaanba qiimo lahayn. Runtii ma doonayo inaan qof xumeeyo, gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyiinta Ingiriisku, laakiin dhabti natiijadu ma aha wax lagu faano, ayuu yiri Dmitri oo hadalkiisa sii wata. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa booqday Kiev talaadadii, isagoo ka digay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka Ukraine ay muujinayaan khatar cad oo jirta oo ku wajahan dalka Ukraine. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. madaxweynaha somalilan ayaa maanta ka hadlay munaasabad lagu xuseeyey markii la aasaasay ciidamada milatariga somalilan, isagoo markaasina soo hadal qaaday xiriirka somalilan kala dhexeeya dalalka jibuuti, kenya iyo ethoobiya. warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
dhoolatuska ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo wafdigii ugu sarreysay oo ka socda dalalka jabuuti iyo etoobiya ayaa ku cusub xuskan. ilaa iyo 7 sarkaal ayaa ka socda wafdiga dowladda jabuuti ay u soo dirtay munaasibaddan si ay uga qayb galaan. waxaa ka mid ah taliyaasha ciidamada cirka, badda, boliiska, jandarmareega, madaxtooyada iyo taliya ku-xigeenka ciidamada guud ee jamhuuriyadda jabuuti iyo kuwo kale. waa kan taliyaha ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda jabuuti, Korneyl Cabdilaahi Cabdi, oo si kooban u tilmaamay ujeeddada ay uga soo qayb galeen munaasibaddan.
marka ugu horreysa waxaan halkan ku hadlayaa waa afka dhammaan wixii dareysigay ee ciidama ha noqoto nabad sugid dalka jabuuti ka yimiday waftigaasi, annagoo ku matalayna maxaan ku dhahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo xukuumaddiisa, khaas ahaanna taliska sare ciidanka dowladda jabuuti jenaraal Zakariya Sheekh Axmed Sheekh Ibraahim. waxaa maanta halkan noo sharafa inaan walaalaya kula wadaagno ciidan loogu dabaaldegayo sanadgooriyii 82-aad ee ciidanka dowladda Soomaaliland. waxaan isleenahay halkan maanta u joognaa annakana waan dabaaldegaynay, waayo waa dad walaalaya, waayo waa garab iyo gaashankaygii, waayo waa dadaas ku tirsannahay oon been la kala mari karin. ciidoodu waa ciideeda, ciideeduna waa ciidooda. oran maayo waa wada shaqayn doonaa annagu weligay waa wada shaqayn jirnay, waana ku qasbannay inaan wada shaqayno.
waxaa sidoo kale iyaguna fadhiya oo kasoo qayb galay wufuud sare oo militariya, kuwaasi oo ka socda dowladda federaalka etoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya. waxaana ka mid ah jenaraal maxamed xaaji, taliyaha ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. waxaa kale oo wehelinaya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda federaalka etoobiya. maxamed xaaji ayaa si kooban ugu mahadnaqay xuska ciidamada oo isagu ah taliyaha ciidanka liib booliska ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, waxaana uu xusay in ujeeddada ay halkan u yimaadeen ay tahay wada shaqaynta ay ciidamada soomaalilan wada leeyihiin ciidamada guud ahaan etoobiya, taas oo ay ula dabaaldegayaan munaasibaddan.
dowladnimada soomaalilan waxay ku tilmaamaysaa, hadday ku taagnaanaysaa ciidanka qarankaasay oolada ay sheegeen, taas oo anaga naga dhaxaysa wada shaqayn fiican oo si fiican aaga, maadaama ku dheernahay aansi shaqayno. waa ciidan fiican, waa ciidan adag, marka waan soo dhawaynaya badnayha anugu hadda kadibna waala shaqaynana anigo kulmaa ku hadlaya deegaanka dowladda soomaaliya etoobiya
taliyaha guud ee ciidanka militariga somalilan sarreeyagaas nuux ismaaciil itaani ayaa cararka ku dhuftay in kasakow dagaalada iyo howlaha sugidda amniga ee ciidamadu ay mas-uulka ka yihiin ay u dheer tahay inta badan isku dhacyada beelaha somalilan dhex mara, kuwaas oo ay ciidanku gurmad u sameeyaan islamarkaana ay doorkooda ka qaataan. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa mar uu ka hadlayay munaasibadda xuska 82-aad guurada ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka militariga somalilan, waxa uu xusay in somalilan ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ammaanka ah ay la leedahay dalalka ay ka midka yihiin jabuuti iyo etoobiya.
somalilan madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasi waxa weye waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isuduqaadasho iyo isu sabir. anagu markaa dhaqaalaha iyaga yar somalilan dibadeeda ku xasilayno, jabuutina uma shaqaynno, ma daafacayno, etoobiyana ma daafacayno, Soomaaliya ma daafacayno anagu xadkeena ay nabadeena ayu qaadanayna nabad ay u soo noqon jirtay ku bisa dal walba waa aan ka marka nabad nabad shaarka helaa ee isu awal furbaan ay ka shaki maxaa nabad dal isu dhawi ayay horay barq iyo dhaqaalaha iyo wanaaga iyo qabsiga marka adiga waa laga helaa qof nabad waxa kale oo ii sheegay maanta jaarkeenu dhamaantii Djibouti Ethiopia Kenya inuu xugeedkeenu marayo xigta ugu wanaagsanaa inta soo dhigay soo shaqeynay
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
adbu maasiin khadar dhinaca kale muqdisho maanta waxaa lagu qabtay qaar kamid ah kuraasta baarlamaanka dawladda soo socota ee Soomaaliya xubnaha gobolada waqooyi u matali doona waxaana munaasabadaasi ku guuleystay xubno xilbanaana warbixin arinta la xiriirta waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA ee magaaladaasi Zainab Abubakar Maxamed
doorashada maanta oo ka dhacday dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu doortay ilaa 4 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland xubnaha la doortay ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cali Xaga oo markii labaad la soo doortay isagoo loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uu tartanka ka haray musharaxi kale ee la tartamayay Axmed Muumin Waaliye waxaa sidoo kale dib loo soo doortay xilbanaan Seynab Maxamed Aamir ka gadaal markii ay tanaasushay Suuada Muumin Meegaag oo la tartami lahayd Seynab Aamir sidoo kale Adnan Ismaan Cilmi Buqore ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 260 oo uu ku fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxi la tartami lahaa Adnan ee Farxaan Cabdullaahi Cali kursiga ugu dambeeyay ee doorashadiisa maanta dhacday oo tirsigiisu yahay hob 296 ayaa waxaa qaab gacantaaga loogu codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Umar waxaana tartanka ka haray Buuxa Maxamed Ismaan oo markii hore ahayd musharax inkastoo ay tartan la'aan ku soo baxeen xubnihii doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa si kooban uga hadlay qaabka ay ku socoto doorashada
taaka waxaan galay 4 kursi doorashada sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo sii socon doonta hadii la rajaynino doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsameen saaka sidii jadwalku yahay insha Allah taala waxa rajaynina wiiga soo socdo ee labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ay kalena inaan dhameystiri doono wax dhabi ma jiraan wax caqabad hada ma jiraan wax kasta sidii loogu tala galay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami u socodka doorashada qaybta la xadla ka qaatay hadii ciidamada yihiin hadii sida kala duwan ee wada shaqaynta leenaan yihiin ay dhamaan warbaahintaba sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinaya musharaxinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si degdeg ah oo dhaqsa inta ka horreysa 19 Febraayo insha Allah taala qorshuhu sidoo ha ay noogu soo dhamaan doontaan
afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa sheegay in doorashadu waqtigii loo asteeyay ay ku soo dhamaan doonto isla markaana maalinta barita ah ay soo xiri doonaan 100 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
gudiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka General Kahiye ee magaalada Muqdisho 4 kursi oo kamida kuraasta Baasha Ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badanna way u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii dalku si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xoog lana runtii way ku socotaa maalinta baritoola ah waxaan soo xiri doonaa 100 kursi hadii Ilaahay raado jadwalkiina lagu tala galay waxaan nooga hadhay dhowr iyo labatan maalmood waxaan ku dadaaleynaa 175 kursi hadhayna inaan ku soo gabagabeyno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gudigayaga halkaa noo jooga oo markii ugu horeysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorineynaa dhamaan muhaydeena dowlad goboleedyada iyo gudiyadayada doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqsale u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii la helaado biidnillaahi ta'aala waxaan ku dadaaleynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imika u socoto. Jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa, dardargelin iyo xawaare sare ayay doorashadu ku socotaa. Waxaan ku boorinaynaa qoondada haweenka ina aad iyo aad loo ilaaliyo, oo beeshii saddex kursi leh hal kursi ay haweenka u xidhaan. Mas-uuliyaddaana waxaa qaaday oo mas-uuliyadda leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya.
Marka laga soo togo magaalada Muqdisho, doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale si habsami leh uga socod qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay marka la soo gaabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa ka digeysa in abaar ba-an oo saddex sano is xigtay ka jirta Itoobiya, gaar ahaan gobollada afarta ormada Soomaalida iyo sidoo kale gobollo kale oo koonfurta ku yaala ay halis ku yihiin nolosha malaayiin qof. Liza Schlein ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo dirtay magaalada Geneva. Waxaa inala socotinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Roob la'aanta jirtay saddexdii sano ee ugu dambeysa ayaa keentay inay guraan ceelashii biyaha, xoolihii oo dhammaanaya, iyo abuurkii beeraha, waxaana taasi ka dhashay in ay macluuliso food saarto kumanaan kun oo qof. Hay-adda UNICEF ayaa saadaalinaysa in ku dhawaad 7 million oo qof ay u baahan doonaan gargaar bani aadanimo oo naf badbaadin ah ilaa iyo bartamaha bisha March. Waxaa kale oo hay-addu ka digtay in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii la waayo roobabka la filayo bisha Abriil. Wakiilka hay-adda UNICEF ee dalka Ethiopia, Gianfranco Rutiano, oo ka hadlayay magaalada Addis Ababa, ayaa sheegay in saameynta ay yeelatay cunno iyo biyo yarida ay hadda tahay mid muuqata, gaar ahaan gobollada Soomaalida iyo Oromiya.
We have already some more than 220,000 children, 100,000 pregnant or lactating women that need urgent nutrition support. In the regions,
waxaa hadda jira ku dhawaad 220,000 oo caruur ah iyo 100,000 oo haweena oo uur leh iyo kuwa nuujinaya oo gobol ku sugan oo u baahan nafaqo degdeg ah in lagu kaalmeeyo, kuwaasoo gaaraya 200,000-kiiba, taasoo ah tiro ka sarreysa heerka xaaladda degdega ah ee dunida, kaasoo ah 15,000-kiiba.
Above the rate that we have in global emergencies, which is estimated to 15%.
UNICEF ayaa ku qiyaastay 850,000 oo caruur oo ku nool 4 gobol inay la soo darsatay macluul daran sanadkan, iyadoo sababtuna ay tahay colaadda abaaraha iyo dhaqaalaha oo xumaaday. Rutiano ayaa sheegay in xarumaha quudinta nafaqada ay si degdeg ah sare ugu qaadaan quudinta caruurta nafaqa darradu haysato, si degdeg ahna ay u diiwaan geliyaan una daweeyaan si sax ah.
All of that is something that should be done within the next 2-3 weeks. So it is extremely urgent that we move on.
Dhammaan howshaasi waa wax lagu samayn karayo 2 toddobaad ilaa iyo 3 toddobaad gudahood. Marka waa mid si degdeg ah oo dhaqsila u baahan in loogu dhaqaaqo oo aan la sugin sida xaalad caadi oo kale, sida aan horeba aan u soo aragnay saameyn niyajab leh oo ka dhalata macluusha iyo dhammaan xaaladaasi.
For the usual situation in which we see, you know, the devastating effect of famine and all of that.
UNICEF ayaa sheegtay in 150,000 oo caruur oo ku nool deegaanada Soomaalida iyo Oromiya ay iskuulada ka hareen si ay qoysaskooda uga caawiyaan biyo dhaaminta iyo xoolo raaca, waxayna ka digeen in caruurta dugsiyada ka haray halis ugu jiraan si qaldan looga faa'iideysto. Hay-addan caruurta ayaa dalbanaysa ku dhawaad 32 million oo dollar si gargaar naf badbaadin ah ay u siiso in ka badan 2 million oo qof oo ku nool gobollada dhulkooda hooseeyo 6 bilood ee soo socota.
Warbixintii wariyaha V O A Liza Schlein ay soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay, halkaad ka dhageysaneyseenna waa V O A. Dhinaca kale, maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa beeniyey warar ilaa iyo shalay la isla dhexmaray oo baraha bulshada lagu baahinayo oo ku aadanaa in 6 qof oo 5 ka mid ay caruur ahaayeen ay haraad ugu dhinteen deegaankaas. Wariyaha V O A ee deegaankaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada Jigjiga.
kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in 5 caruur ah iyo oday ay harad ugu dhinteen gobolada Erer iyo Afdheer ayaa waxa ka jira arintaas ay waxan wax ka weydiyay wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dawladda Soomaalida Ahmed Yasiin Sheikh Ibrahim waxa uu nayiri
wallahi la hada maani xogaa sanagu ma hayno arintaasii kullay tabakal baan ku sameeyay degmada Qubada iyo maartay iyo sheegay in aad ku dhimatay ninkaas maamulka degmada iyo maamulka qabalaynta walaal la xiriiray waxaana la xaqiijiyay arintaas inay waxba ka jirin oo maarta caafimaad hadda u dhimatay oo niyo ka jirin oo deegaankaas la hada ma hayno xog tilmaamaysa macnihii oo niyo ka jirin inay dad ugu dhinteen deegaankeena waa dhici kartaa dad dhimashada mar walba dadku way dhiman karaan oo wax mowtka sabab u jiska yeelan karaan laakiin wax si toosa ula xidhiidha oon iyo gaajo oo haddii deegaanka ku dhintay lahaada ma hayno laakiin de kolleyba sida la sheegayo macnihii dad qof waayeel oo meel lagaga guuray ayaa xogta la isdhex marinaya laakiin de xog
dhanka kale waxaa xarunta dowladdeyaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladdeyaanka Axmarada Dr. Yilqaal Kifle kaasoo ujeedkiisu uu ahaa sidii deegaanka ugu wareejin lahaayeen konton iyo sideed gaari oo wadi calafka xoolaha dhanka kale wasiirka ayaa waxan wax ka weydiiyay tirada gaadiidka deeqda calafka waday ee ay keeneen dowladdeyaanka Axmarada iyo goobaha la geyn doono
waxaana maartay ku deeqay deegaanka Amxarada wafdi uu horkacayay madaxweynaha deegaanka Amxarada iyo maarta qayeenka baarlamaanka deegaanka ayaa halkan saanka si deeqdaas ay u gudoonsiiyaan dowladda deegaanka Soomaalida dalasi xalaf ahayd baabuur badan oo ilaa 1800 baabuur dhan baa deeqdaasi lagu waday dhammaantiin waxay ahayd calafka xoolaha bay ahayd inta calafka xooluhu aad iyo aada baahi badan loogu qabaa meelaha xaalufku badan yahay baa la geyn doonaa xafiiska xoolaha qaybtooda maarata qaybintooda qaabilsan haddii ilaah yidhaahdo annaguna waxaan ka kaabaynaa dhinaca meelaha ay abaartu ugu sii daran tahay ee baahida calafka xooluhu ugu sii daran yahay baa miyaan ka kaabi doonaa gaalnayd
deegaanka Axmarada ayaa qayb ka noqonaya deegaano dhowr ah oo shacabka deegaanka Soomaalida soo gaarsiiyay deeqo kala duwan oo markaasi lagu gurmanayo abaaraha ka jira deegaanka iyadoo xilligana bulshada deegaanka ay baahi weyn u qabaan gargaarka noocyadiisa kala duwan hadduu ahaan lahaa biyaha cunnada iyo sidoo kale calafka xoolaha maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga
been wanaagsan dhegeystayaal halkaad duuli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo washington idinkaga imaaneysa markana dhinaca iyo dalka maali xiisadaha ka dhex ogan dalka maali iyo waddankii hore u gumaysan jiray ee faransiiska ayaa cirka isku sii shararitay kadib markii dowladda militariga ee maali ay muddo u qabatay inuu waddanka uga baxo safiirka dalka faransiiska ee waddankaasi maali taasoo maalinta berita ku eg Annie Rosenberg ayaa wax ka weydiisay falanqeeyaasha siyaasadda gobolka halka uu ku wajahan yahay xiriirka labada waddan warbixinayayna kasoo dirtay caasimada dalkaasi maali ee bamako waxaa inala socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac
dinjiraha faransiiska ee maali ee joel mayer ayaa la siiyey 27 saacadood oo ka bilaabmaysay isniintii inuu kaga baxo dalkan ku yaala galbeedka qaaradda afrika waxaana mayer u yeedhay wasaaradda arrimaha dibadda ee maali si ay uga falceliyaan hadal u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jian yafes le darian maalintii jimcihii ayaana ula darian sheegay in militariga maali oo awoodda la wareegay bishii may ay xadka ka baxsan yihiin islamarkaana ay sharci darro yihiin isagoo ka hadlayay telefishinka ay dowladdu leedahay ee o r t m fiidnimadii isniintii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee maali cabdiye diob uu qiray in danjiraha lagu amray inuu baxo diob ayaa sheegay in safiirka lasoo dhoweynayo marka uu faransiisku ka laabto oo mowqifkiisa ku aadan maali hase yeeshee waxa uu xusay in faransiisku uu xukuumadda maali ku tilmaamo sharci darro u yahay xariijin aanay xataa ikawaas iyo qaramada midoobay aanay kasoo gudbin
cette déclaration tend à dire que à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de france est accrédité cela crée une situation
waxaana uu yihi baaqana waa su-aal la gelinayo sharciyadda iyo sharci ahaanshiyaha mas-uuliyiinta u dhowaana rasmiyan danjiraha faransiisku tilmaamay tani waxa ay abuureysaa xaalad aad u adag sababtoo ah kuma aqoonsan karaan maamul aanad aqoonsanayn adiga la fahantaadu. Ana Shamdar waa cilmi baare aagga saaxila oo ka tirsan maxadka Kiningindaal ee ku yaalla Holland ee xidhiirka caalamiga, taasoo xarunta diiradda saarta arrimaha caalamiga, iyadoo ku hadlaysa hanaanka fariimaha kuna sugan Heeg ayaa waxay tidhi:
Hagaag,
waxaan odhan lahaa xiisadan iyo saaritaanka safiirka Faransiiska, soo bixitaanka gebi ahaanba howlgalkii Barkhaan ee militariga Faransiiska ee Mali, xaqiiqatan waa mid miiska saaran.
The entirety of the French Barkhane mission from Mali is definitely on the table.
Howlgalka Barkhaane waa mid uu Faransiisku hoggaaminayay oo lagaga soo horjeeday fallaagada ku sugan Saaxil, kaasoo soo bilaabmay sanadkii 2014. Shamdar ayaa waxay sheegtay in wax kasta oo iska bedela howlgalka Barkhaane ee Mali uu sidoo kale ay suurtagal tahay inuu saameeyo guddida farsamo ee reer Yurub ee uu Faransiisku hoggaaminayo, iyo weliba xataa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ee MINUSMA. Hase yeeshee, waxaa intaasi sii raacisay inay waqti hore tahay sababtoo ah hoos u dhaca noocan ah ee xidhiirka Maali iyo Faransiisku inuu yahay mid aan hanlaan lahayn. Khaliyo Sidibi waa profeseer cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Sharciga iyo Cilmiga Siyaasadda ee ku taalla Bamako, waana falanqeeye dhinaca siyaasadda. Waxaana uu sheegay in saaritaanka danjirihu ay ku cadaadin doonto Faransiisku inuu meel kale geeyo saldhigga Barkhaane, kaasoo hadda ku yaalla Goa oo ah dalkaasi Maali, islamarkaana uu reejiyo waddan kale oo ku yaalla Saaxil. Isagoo fariin ahaan ku soo jawaabaya kuna sugan Bamako, ayaa uu Sidibi sida oo kale u sheegay in marka laga soo tago dhibaatooyinka militari, sidoo kale mashaariicda bini aadamnimo ay hadda halis geli karaan.
La France a investi et intervient dans plusieurs programmes de développement et humanitaire au Mali. Donc si elle venait à suspendre tous ses financements, je crois que...
Waxaan uu yidhi, Faransiisku waxa uu curiyey islamarkaana uu ku jiray dhowr barnaamij oo horumariya bini aadamnimaha oo ka socday Mali. Waxaana uu xusay sidoo kale haddii ay joojiyaan maalgelinta kuwaasi, ay saameyn tabana ku yeelan doonto nolosha bulshada ee dhinacyada waxyaabaha asaasiga, adeegyada bulshada, nadaafadda, fayadhowrka, waxbarashada iyo weliba caafimaadka.
Education, sante.
Shamdar iyo Sidibi labadooduba waxay hoosta ka xariiqeen in saaritaanka Faransiisku aanay ka dhignayn in gebi ahaanba uu burburayo xidhiirka diblomaasiyadeed.
Warbixintii wariyaha V O A Anne Rosenberg ayay taasi ahayd. Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayaa nala socodsiinaya dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa noo soo socda, balse aynu ku yara nasanno heestani.
Ya, ha bayna, ha sawa. VOA.
Been una tendegeesiyal gurdu waxaad maqlo doontaan barnaamijka weenka iyo qoyska iyo sidoo kale barnaamijka dooda gaaban hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka. Masar ayaa la saxiixatay kuuriyada koonfureed ee heshiis military oo ku kacay 1.6 bilyan oo dollarka Mareykanka. Sida militarigu uu sheegay arbacadii maanta, isbuuc kadib markii Washington ay ogolaatay in Qaahir hubkaasi laga iibiyo. Heshiiskaas afgaradka ayaa la saxiixay talaadadii intii ay socotay munaasabadda ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Maxamed Zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kuuriyada koonfureed Kang Un-hung. Turkiga ayaa arbacadii sheegay in duqeyn xoogan ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay kurdiyiinta Ciraaq iyo Siiriya ku lahaayeen, halkaasoo sheegeen in ay ku beegsanayeen kooxaar gagixisa. Weerarada oo habeenkii talaadada dhacay ayaa lala beegsaday hooy godad iyo goobo kale oo saldhiga u ah kooxda PKK iyo kooxda YPG oo labaduba Ankara ay u qoonsan tahay kooxaar gagixisa, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga. Sarkaal sare oo Ruushka oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay arbacadii inuu si kulul u weeraro diblomaasiyadda Britain saacado uun ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda Ukraine. Mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaanin diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Blyonsky oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobay uu jooga waa safir ku-xigeenka Ruushka u jooga qaramada midoobay oo wareysi siiyey Sky News. Waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujisay in aan gebi ahaanba qiimo lahayn. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa booqday magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine talaadadii isaga oo ka digay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka waddankaasi uu la wadaago ay khatar ku tahay ammaanka dalkaasi Ukraine. Warkii dunida dhegeystayaal, waan agenta. Been wanaagsan, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Waxaan la socodsiinayaa wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid ah gobolada dalka loo sameeyay golayaal deegaan halka kuwa kalena aan wali lagu guuleysan sameyntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka gudahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxay la nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalada aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen. Xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciya nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyamaa diyaarsan dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jiraan waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateka kaxukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisa kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadku ay ku qanacsan tahay keliya isagu wuxuu qancinaya qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladii dhexe uu yii dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay guddoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabayay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan golaha deegaan laga samayn karin oo aan isatigan karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqayn karaan oo shacabkooda waxdooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan beri ka maalin qofka meesha yimid inuu noqo qof ay ula xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanko isaga mataqaan hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meeshakaas ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barboosal garaysay ma jiraan waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihi loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bower sharina anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaligahayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar afar xaafadoodoo min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan guddoomiyihii kasoo dhexbaxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii departmentood meela leeyahay ma waxaa laleeyahay bower sharin 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalayaa wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadlen la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo wasaaraddiiaa laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaraddiiaa laga rabaa public speaking inay samayso ummaddii hortagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqayn lahaa ay ka shaqaysiido waxaasoo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalka waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda puntland oo kale waa ay leedahay gurow oo kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharciga sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaa lagu arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qofka igu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciidanuu ku noolaanaya waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa sidey ku helaa safe ku noqonayaan sidey ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaan ku samaysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qaybiyo la sameeyo blan a blan b blan c ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo blaninka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sadgareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna gola deegaan sidaas lagu helo laakiin gola deegaan wuxuu u ekaanaya sidii kii hore sambal wuxuu noqonaya wax yar magaca uga duwan laakiin aan is not functional gola deegaankii la yaqaanay aan rabnaa annaga laakiin ma rabno gola deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad buu mahaystan yahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilidan kala dhegaystaan caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah sahra mustaaf oo u tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ah ee dalka austreeliya sahra mustaaf waxa ay hore u ahayd xubin ka tirsan xisbiga hayatalada dalka austreeliya kaas oo kala noqday musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafadda ay ku badan yihiin soomaalida degeen magaalada melbourne la yidhaahdo jaga jaga Sahra ayaa hadda si madax bannaan ugu tartamaysa kursigaasi doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bartamaha sanadkan. Dhinaca kale, Sahra waa hooyo waddanka Australia keligeed ku korsatay laba caruura oo hadda qaangaara. Waxay barnaamijka uga warramaysaa kursiga ay u tartamayso waxa ku dhaliyay inay si madax bannaan u tartanto iyo rajada ay qabto inta ay la'eg tahay.
Kursigan horta wuxuu ku yaalaa xaafada aan deganahay, waa xaafada aan deganaa 18 sano oo ilmaheyga kursadoon ka shaqeeyey. Waxaa dhacday dadkii oo aan dooranay dhinaca iskuulladii hadii la dhaho, dhinacii cisbitaaladii hadii la dhaho, facilitygii aan u baahnayn ama ilmaheena ay u baahnaayeen in aysan jirin. Oo baahi weyn ay jirto siidkaana xisbiga shaqaalaha ayaa wuxuu ku fadhiyey wax badan. Markaad noqoto waxa la leeyahay safe seat, yani meeshaasayto hal xisbi iska haystay waxba dadka looma qabto. Marka waxaa i geliyay inaa istaaga waxay kamid tahay, taas waa mid kale. Mid kale inta waxaa jirta Soomaalida waddankan waxay joogeen 40 sano. Qof Soomaali lama hayo oo ku jiro baarlamaanka sare ama kan goboleed ma jiro. Hadaad u fiirso Soomaalida kale intoo Yurub joogto ama Maraykan joogto, Soomaalida Australia joogto, waan ka dambaynaa, aad ayaan uga dambaynaa runtii haddii loo hadlo. Kursiga waa kursi federaalkan u taaganahay, waa federal baarlamaanka Australia ayaan u taaganahay.
Laakiin waxaad rabtaa inaad degaankaas kasoo gashid, waa fahmay.
Waa xaafada aan deganahay. Xaafada aan deganahay waxaa kursigan waxaa degan 107,000 oo qof ayaa degan. Waa kursiyada aad inaa u tago Canberra aan usoo dagaalamaya, waxa ay xata ay u leeyihiin inaan usoo dhiciya waxa xaafada aan leenahay. Marka independent marka aan tahay waxay ku siineysaa awood ka weyn. Markaad xisbiga ku jirto, xisbiga markaad ku jirto waa xisbiga wuxuu raba inaad samaysid waayo, waa wax maxalli kartid waa inaad xisbiga magaciisa ku hadashid. Marka Australia waxaa jirta hadda 8 qof wadaa jirta hadda oo federal baarlamaanka Canberra fadhido oo eh independent. Hadda waxaa jirta ilaa 12 dumar eh oo Australian eh, intooda badan waa dad cadaan u badan yihiin, aniga kaliya baan ka eh qof oo ama African ama madow ama Muslim eh.
Waxaan rabaa inaan usoo noqdo kursigan aad u tartamaysid iyo xaafadan aad rabto inaad kasoo gasho. Marka waxaad tiri waa xaafada aan deganahay, Soomaali baa u badan, ma lahayaa qiyaas ku saabsan intay leeyihiin Soomaalida degan degaankaasi aad ka sharaxan tahay ama aad rabtana doorashada kasoo gasho?
Markii loo fiiriyo gobolka dhan, waa Soomaali badan ayaa ka guurtay xaafado. Xaafada Soomaalida meeshaas 107,000 waxaa laga yaabaa waxay 1,000 iyo xoogaa inay yihiin Soomaali, adiga 1% oo 1.5% ayaa waxay yihiin Soomaali. Marka doorashada markay maato codeynta ay tahay dadka aan i dooranayo in aan ku guuleysta ay u weyn tahay waa dadka aan Soomaalida ahayn. Laakiin dadkaygii maadaama uu yahay dadkaagii, waxaan rabaa inay aniga iyo codeeyaan oo aniga ay garab istaagaan. Oo hadhow haddii lay doorto uu magacii Soomaalida uu kor usoo kacaayo, ilmihii Soomaalidana ay dhihi karaan, dhalinyarada ay dhihi karaan, meeshaas waa gaari karaa oo baarlamaanka waa ka qayb geli karaa. Marka Soomaali haddaan nahay waan yarnahay, dadka kale ayaa ka badan. Dadkaaskana waa dad aan macaamiila lahaa, uun ku dhex jiray wax badan oo ilmaha isla kursanay. Sports clubyada ayaa waxaan ka ahaa volunteer, iskuullada ayaan waxaan ka ahaa school counselors. Marka dad aan isnaqaano waaye, aan isku dhex jirnay oo intooda badan
istaagan. Marka sida muuqata waa xaafad aad kolleyba lagaa yaqaano muddo aad ku nooleyd, saad sheegtayna aad caruur ku korsatay. Laakiin markay noqoto waxqabad, waxaad sheegtay dadkii kursigaas ku fadhiyay muddada dheer matalayay deegaanka, hadda aad doonaysa inaad iska soo sharaxdid, inaysa wax badan u qaban oo aad rabtid inaad wax bedesho. Waxyaabaad isleedahay aad bedeshid maxaa ka mid a?
Waxyaabaha xaqa aan u leenahoo kaleento in isbitaalada aan yani fankooda la badiyo, in la yareeyo maxay ahayta waqtiga uu qofka uu sugaayo surgeryga waxa la dhaho oo isboo selective, hadda waxay noqotaa sanooyin badan waayo. Dhinaca iskuulladao kaleento in la sameeyo fundingkooda la badiyo, iyo waxa la leeyahay cimilada iyo climate change. Waxa ugu weyn oo hadda dadka xaafada degan 107,000 oo qof oo degan ay ka walwalsan yihiin in dowladdeena Australia aysan wax ka qabanin climate change. Midda kaleento oo ay aad uga walwalsan yihiin waxaa waa noloshi ayaa kor u kacaysa, iyo dhaqaalihii cost of living ayaa kor u kacaysa. Markay xataa kindergarnadii kindergarn ilmihi in la geeyo ama childcarekii cariiri ah, cunug qofku markuu cunug dhalo ayuu wuxuu gelinayaa waiting list kindergarten 3 years kabacdi. Marka it is a challenging, it's a crisis, and waxay crisiskaas keenayso lack of leadership iyo wax la leeyahay yani kursiga wax badan bay ku fadhiyeen, so comfortable way wax ma qabanayaan.
Waa tahay Sara, waxaa tahay qof kaligeed si madax bannaan u tartamaysa oo aan xisbi matalaynin, qof keligii socda muxuu qaban karaa baad isleeda?
Walaa qof keligii socda wax badan ayuu qaban karaa. Hadda waxaa jirto 4 dumar ah oo independent ah oo hadda baarlamaanka fadhiyaan, and wax badan ayay ka bedeleen sharciga. Waxaaba laga yaabaa inaad noqotid waxa la leeyahay qofka keliya oo independentiga waxay sameyn karaan ama qofka keligiis u taagan inuu gacanta ku haya the balance of power. Labada xisbi aysan waxba marin karin baarlamaanka, ay u baahan yihiin qofkaas codkiisa. Marka codkaaga loo baahan yahay, waxaad ku dagaalami kartaa wixii aad u rabto dadkaaga in loo qabto, in loo soo dhamaystiro. And way jiraan example badan jira oo hore u dhaceen oo ognahay dad independent ah inay yani funding badan iyo xoolo badan iyo lacag badan ay meeshaas meesha ay deganahayn usoo istaageen ay uga soo qaadeen dowladda.
Waa gartay horey waxaan ognahay Sahra inaad xisbi uga tirsanayd, xisbigiina uu ku saaray. Marka ma la dhihi karaa inaad hadda keliga sharaxdo waadani kugu qabatay?
Soomaalida waxay dhahaan qofka tag lama dhahee wuxuu ku tagaala tusiya. Xisbiga waxaa isku qabsanay waxay tahay waxay ku arkaan horta inaad tahay qof dumar oo qof madow ah. Waxay rabaan wax alla waxay ayaga ku dhahaan inaad yeeshid oo do as you told. Anigana waxaa ahay qof mabda leh oo qiimo leh, aan waan ka diiday. Marka ayagana waxay dhaheen waxaan u baahanaa anaga qof wax alla waxaan anaga dhahnay inaan yeesho. Marka waxay ayaga rabaan inay aan sameeyo iyo waxaan u arka inay saxda yihiin, aniga waxaan always garab istaagayaa markasta wax saxda ah. Aniga ayaga waxaan isku soo dirnay waxyaabaha ka weyn waa cunsurnimo. Marka waxaan ay miidiyaha laga sheegay ay qoreen waa waxa ay ugu talagaleen character assassination ma aha wixii runta oo dhacay. Dumarka si fiican oola dhaqmaan. Marka dani iguma qabanne, dantayda ayaaba ku jirtaa iyo danta dadkan u tartamaa inaan maanta independent aan ahay. On yacni aan maanta aan ka hadli karo hadduu qof ani i cunsuriyeyna inaan la jooga ma aha. Meeluu u xumeeyey inaad fadhiisato ma aha.
Marka haddii xisbigaas ku xumeeyey, maxaad diiday inaad xisbi kale ku birtid intaad keliga soo istaagi lahayd?
Aba xisbi kale inaan ku bihi, horta xisbiga kaleento oo weyn oo meeshaan jooga waa xisbiga shaqaalaha oo aan kasoo horjeedo. Xisbiga shaqaalaha mabda-eega iyo valuega aniga aan lahay wax kasoo horjeedaan. Xisbigan shaqaalaha waa xisbiga sharciga, sharci hadda waxay mariyeen baarlamaanka, waalidka inuusan kala xalli karin ilmahooda in yacni waxa la leeyahay gender identity. Cunugaaga hadduu maanta rabo inuu gabadhaada hadday rabto inay wiil noqoto, waa xisbiga ku dhahaaya sharciga mariyey kalama xalli kartid. Haddaad kala hadashidno xabsi ayaa galaysa. Marka xisbiga shaqaalaha markii aan fiiriyo aniga qofkaan ahay soomaalinimadeyda asalkayga muslimadeyda waxayba kasoo horjeedaaba asalkii diinteeda ayayba kasoo horjeedaa. Marka waxaan liberalka u aaday waxay tahay markii la fiiriyo dhinaca bini-aadinimada iyo diinta waa dadka ilaaliya waay. Marka xisbi kale inaan galo ma rabo mana doonaayo.
Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Sahra Mustaf oo si madax bannaan ugu tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ee dalka Australia. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashi Ibraahim Aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo.
Cashi Ibraahim Aadan aad ayay u mahadsantahay dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacinayo, waxaad ku soo dhawaataan heestani.
Marban chidi oda chidi ko iduga cha inta choida dan divche yelavta
waa tahay fanaanka Muuse Ismaaciil Qalin ee Rabbi Naxariista Jannaha ka waraabiya oo ayaa heestaasi aad dhegeysanayseen. Waxayna gabagabo ahayd idaacaddeenna Caawiyo Dunida, anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo berita aroortii waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.